53 gadus vecais Gdaņskas mērs Pavels Adamovičs tika nodurts pagājušajā svētdienā brīdī, kad viņš piedalījās vienā no lielākajiem labdarības pasākumiem valstī. Uz skatuves uzskrēja vīriets, pēc kura izdarītajiem vairākiem dūrieniem sirds rajonā Adamovičs nākamajā dienā slimnīcā mīra. Šī slepkavība izraisījusi ne tikai plašu nosodījumu, bet arī aktivizējusi diskusijas par naida runas pastiprināšanos Polijas politikā un arī sabiedrībā. Pēc tam, kad 2017. Gadā Adamovičs un vēl 10 citi Polijas mēri parakstīja deklarāciju, kurā aicina bēgļus ierasties viņu vadītajās pilsētās, visi pilsētu vadītāji saņēma viltus miršanas apliecības. Tās bija izdevusi galēji labēji noskaņot grupa visas Polijas jaunatne. Toreiz prokuratūra atteicās ierosināt lietu par šādiem draudiem. Un kopš tā laika Adamovičs regulāri izpelnījies gan atzinīgus vārdus, gan arī pamatīgu kritiku par valdošās partijas likums un taisnīgums īstenotās politikas kritizēšanu un centieniem vērsties pret izmaiņām tieslietu sistēmā. Vakar Pavela Adamoviča mirstīgās atliekas tika novietotas 80. Gada kustības Solidaritāte muzejā. Izrādīt savu cieņu nogalinātajam mēram bija ieradušies vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku. Pašās bērēs arī piedalījušies aptuveni 45 tūkstoši cilvēku, starp kuriem arī bijušais Polijas prezidents Lechs Valensa, Eiropas Savienības padomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, kā arī pašreizējais Polijas premjerministrs Mateušs Morawieckis. Urna ar Adamoviča pelniem turmāk atradīsies Gdaņskas svētās Marijas bazilikā. Piemiņas dievkalpojumā Gdaņskas arhibīskaps Lešeks Slavojs Glocis uzsvērs, ka pagājušajā svētdienā notikušais būtu jāuztver kā vardarbīgs un konstants trauksmes zvans un aicinājums glābt savu sirdsapziņu, kā arī mainīt dzīves un politisko stīlu. Arī citi piemiņas pasākumu runātāji pauduši viedokli, ka Adamovičs ir nogalinājis tieši naids, kas pēdējā laikā pret viņu ir ticis pastiprināts, tostarp arī sabiedriskajos medijos. Pavela Adamoviča brālis Piotrs atgādinājis, ka šogad Polijā tiek atzīmēta 30. Gada diena kopš pirmajām patiesi brīvajām vēlēšanām pēc komunistu atteikšanās no varas monopola, un arī šogad notiks svarīgas parlamenta vēlēšanas. Tieši tāpēc Piotrs Adamovičs aicinājis iedzīvotājus būt pilsoniski aktīviem, līdzīgi kā to būtu darījis viņa brālis, un cīnīties par tām demokrātiskajām un liberālajām vērtībām, kuras būtu aizstāvējis arī viņa brālis. Kā jau minēju iepriekš, Adamovičs slepkavība ir izraisījusi asas diskusijas par šķelšanos Polijas sabiedrībā. Daudzi poļi uzskata, ka naida runa ir saistāma ar arvien vairāk jūtamo iedzīvotāju dalīšanos tajos, kuri aizstāv valdošās partijas likums un taisnīgums īstenoto politiku, un tajos, kura līdzīgi kā Adamovičs pret valdības darbībām ir bijuši noskaņoti ļoti kritiski. Šīs nedēļas laikā vien tiesību sargājošās iestādes ir aizturējušas vismaz 10 personas, kuras internetā ir aicinājušas uz slepkavībām un citām agresīvām darbībām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.